Kávový nám a některý z vás tak trošku jako podvidění známe, ale s Františkem se známe moc dobře a bych řekl, že jsme kamarádi, jsme přátelé a máme se rádi a František přijde vždycky k nám do Náchoda, nás tam taky pozbudí a podpoří, když tam máme nějakou akci, jako teďka naposledy, to bylo s Martinem Jumbo, tam bude to přijde jak někteří z vás. A k mé osobě nedá se moc ani říct. A možná, že trošku mluvím a s přízvukem, byl jsem delší dobu a v cizině, byl jsem kazatelem v Rakousku a 10 let byl jsem taky v Německu a jsem od teďka několik let, 3 roky, nebo 4 roky už jsem tady v Čechách. Takže studoval jsem tu terminologii a ne v češtině, ale v němčině, takže mám kolikátský potíže, ale když mi nebudete rozumět, tak dejte ruku nahoru. Moji lidi říkají, že mluvím strašně moc rychle. Někteří říkají, že je samopal boží, ale já jsem se, už jsem si zvykl na to mluvit pomalej. A také mluvím kolikrát, jak mluvím, říká Danča, že nevyslovuji, že polikám slabiky. Takže, když mluvím rychle, tak jednu ruku nahoru. Když budu mluvit a nesrozumitelně, obě ruce nahoru. A když to bude dlouhý, tak staňte, že by se nahoru a chválte pána. Asi takhle nějak, jo. Já jsem teď uvažoval, o čem bych dnes s vámi měl mluvit. A modlil jsem se za slovo, které by bylo tady pro vás, pro Pardubice. A nemám žádné téma. Mám text, který najdeme ve 2. epištole ke Korinským. A chtěl bych ten text dneska s vámi trošku vyložit. Takže kdo má Biblii, podívejte se do 2. epištoly ke Korinským. Udělal jsem si taky dneska výjimečně koncept, jak já nepoužívám koncept, ale prostě, aby to nebylo dlouhé, tak si říkám, budu se držet dneska konceptu. 2. ke Korinským a znáte to, znáte ten oddíl určitě velmi dobře. 4. kapitola a začnu od verše 6. Tady stojí, tentýž Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrcení. Býváme bezradní, ale nezoufalí. Býváme pronásledováni, ale neopuštěni. Býváme stráženi, ale nejsme zničeni. Stále na vlastním těle zakoušíme umírání Pána Ježíše, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Pána Ježíše vydávání na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve vás život. Protože však máme stejného ducha víry, o nich se píše, uvěřil jsem a také jsem promluvil, i my věříme a tak mluvíme. Víme totiž, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí skrze Ježíše i nás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme, ačkoliv totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné přemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět a na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné. Až sem. Apoštol Pavel tady mluví o Kristu a jeho slávě. A říká, že Kristus a jeho sláva by měly být vidět v našem životě, v životě věřícího křesťana. Už o tom mluví také Ježíš. Jestli si vzpomínáte, pamatujete, a v Matoušově evangeliu v 5. kapitole, když říká svým učedníkům, že oni jsou světlem světa, ale jsou také solí. A on neříká, až teprve a splníte určité předpoklady, stanete se světlem světa, nebo budete tou solí zemí, ale říká, vy jste už teď tím světlem. A vy, kteří se bojíte, kteří utíkáte ze strachu ode mne, kteří mě zapřete, kteří neustále máte problémy, vy jste už teď tím světlem světa. Vy jste už teď tou solí země. A bylo to velice pozbudivé slovo pro ně, protože těch učedníků tenkrát byla malá hrstka. Ale Ježíš říká právě, taková malá hrstka, pár trniček solí může prosolit celé těsto. O tom to není. Ale aby to světlo bylo vidět, potřebuje tmu. A sůl potřebuje těsto. To znamená, že světlo se musí vydat. A znamená, že sůl musí do těsta. A kolikrát nám je křesťanům v té solničce moc dobře. Tady jsme mezi sebou. Křesťané jsou mezi sebou v té solničce a my nechceme z té solničky ven. Ale Ježíš říká, taková sůl je hloupá, která se nevydá. A o to tady právě jde i v našem textu. A já si myslím, to má i Pavel před očima, když mluví o tom, jak se zviditelní Kristus a jeho sláva v životě věřícího člověka. A to je téma dnešního kázání. Jak se zviditelní to světlo, jak se zviditelní Kristus a jeho sláva v životě věřícího křesťana. Jak se staneme opravdu prakticky tím světlem. Jak se staneme tou solí. A když se podíváte do předešlé kapitoly, tak tam vlastně porovnává to světlo, tu slávu Boží, jak to bylo ve starém zákoně, tam mluví o Mojžíšovi, kde prostě se zračila ta sláva Boží v jeho tváři, takže Izraelité se nemohli na něho podívat, byli oslněni tou září a museli si říct Mojžíš rouško na obličej, protože by nesnesli to světlo, které z něho vyzařovalo. A říká také Pavel ke konci 3. kapitoly, že Pán je duch a že i na nás, i v nás zračí ta sláva Kristova. Ale ukazuje tam rozdíl, že ta sláva Kristova nebo Hospodinova ve starém zákoně je jiná. Je pomíjivá v tom starém zákoně oproti té slávě Kristově, která, o které mluví tady v tomto oddíle. Ta sláva, to světlo Kristovo, se zjevuje zcela jinak. A tady nám ukazuje, jak. Když se podíváme do našeho textu, vidíme, Pavel tady píše tato slova. Já si přece musím vzít, abych nemluvil koncept. Pavel píše tato slova a křesťanům v Korintu, ke korinským, a tam prostě nastal problém v Korintu. Objevili se tam totiž věřící lidi, křesťané, kteří nejenže znepokojovali, ale také ohrožovali celý korinský sbor. A apoštol Pavel nazývá tyto lidi, když se podíváte do 3. kapitoly, těmi způsobilými. Ale současně poukazuje na velikánský rozdíl mezi těmi, kteří jsou sami o sobě způsobilí, a těmi, kteří jsou způsobili z Boha. Když se podíváte do verše 5. a 6., tam stojí, ne, že jsme sami o sobě způsobili, abychom si něco mysleli sami o sobě, ale že způsobilost je z Boha. Ty nás také učinil způsobilými služebníky nové smlouvy. Co to bylo za lidi, o kterých tady mluví apoštol Pavel? Co to bylo za lidi, kteří sami o sobě způsobili? Byli to nadaní, schopní, velice obdarovaní křesťané, věřící, kteří měli viditelné úspěchy. A také se těmi úspěchy chlubili, naparovali se. Oni byli o sobě přesvědčeni, tito lidi. A nabízeli své služby také ostatním církvím a ostatním křesťanům. Byli mezi nimi skvělí řečníci. Byli mezi nimi takoví, kteří měli velkolepé vize. Jiní zase měli dary proroctví. A nebo tam byly také dary uzdravování a poznání. A právě tito lidi, tito způsobili, nebo sami o sobě způsobili, byli právě tou duchovní elitou, byli tou vizitkou toho korinského sboru. Teď si představte, jak vypadal, jak uboze vypadal vedle těchto skvělých, nadaných, schopných a způsobilých lidí apoštol Pavel. Vedle nich vypadal v Korintu velice uboze. A také v očích těchto lidí byl apoštol Pavel zcela bezvýznamný a malý človíček. A právě tito kritici, tito sami o sobě způsobili, vytýkali apoštolovi Pavlovi, říkali mu, no, ten dobře psát mocné dopisy z dálky, ale když je u nás mezi námi v Korintu, tak je tento člověk strachy bez sebe. A nedá pár slov dohromady a jeho řeč nestojí za nic. Sám apoštol Pavel přiznává, když se podíváte do první epištoly ke Korintským, do druhé kapitoly, tak tam říká sám, byl jsem u vás ve slabosti a v bázni a v mnohém rozechvění. A má řeč a mé kázání nebylo v přesvědčivých řečech lidské moudrosti. Korinští si přáli jiného apoštola. Oni chtěli apoštola, kterého by všichni akceptovali a respektovali. Chtěli apoštola, který by i navenek něco ukázal a dokázal, který by i okolnímu světu imponoval, který by i ve své misijní práci byl moderní a efektivní. Avšak Pavel se nacházel neustále v utrpeních, souženích, pronásledováním. K tomu ke všemu byl nemajetný a tedy pro korinské a i pro okolní svět tedy nepřijatelný a neatraktivní. Na Pavlovi nebylo vůbec nic, co by udělal na korinské dojem. Jestliže jsme upřímní, pak si musíme říct, že něco velikého, něco nadpřirozeného, něco zázračného dělá také na nás, křesťany, jestli v Pardubicích nebo v Náchodě, veliký dojem. To nám imponuje. Říkáme si, no, by tady v této místnosti kázal v neděli svého Reinhard Bonke, nebo byl tady Benny Hinn, to by bylo něco. Lidé přišli sem, do této místnosti nám nestačilo tady. A tady by lidi byli uzdraveni, lidi by stávali z mrtvých tady, a přicházeli k víře, určitě přišlo probuzení do Pardubic. Je tedy pochopitelné, že věřící v Korintu se nechali těmito schopnými a způsobilými věřícími lidmi velice rychle ovlivnit a zmást. Sami přece říkáme a taky kážeme, že se nemůžeme se svou vírou schovávat někde. Že se nemůžeme stáhnout zpět do našeho soukromí, do našich čtyř stěn, do nějakého křesťanského geta. Jsme říkali světlem světa. A lidi mají právo to světlo vidět. Lidi mají právo vidět Krista a jeho slávu. Křesťanství musí být vidět. A lidi v tomto městě, v Pardubicích, by měli vidět, že se tady scházíte, že tady jste každou neděli. A přesně tak to viděli a vnímali také ti způsobili a schopní křesťané v Korintu. To je přece správné. Proti tomu nemůže nikdo nic namítnout. A přesto apoštol Pavel s těmito lidmi nesouhlasí. Proč? Co má proti tomu? S čím nesouhlasí? Co jim vytýká? Chce apoštol Pavel snad svou slabost a bojácnost něčím ospravedlnit? Nemluví z něho závist a žárlivost? Něco takového známe taky, že? Když nemáme úspěchy v církvi, viditelné úspěchy, když naši spolupracovníci nás odmítají, když jsou proti nám spolukřesťané, když nás neberou, jaký jsme, tak se snažíme také nějak ospravedlnit a říct, no jo, v království božím přece nejde o nějaké výkony. To přece víme. Tady lidská strana nic nevzmůže. Tady můžeme se modlit a doufat a očekávat, že Bůh bude jednat. Že Bůh něco udělá. Otázka teda, co je tady správné? A co není správné? Jak máme rozlišovat mezi tím, co je správné a nesprávné? Kde je ten rozdíl? A v čem spočívá? A my ho najdeme právě ve verši 7. Tady píše apoštol Pavel, tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, tedy z Boha a ne z nás. Pavel tady ukazuje a odhaluje svým kritikům Boží tajemství pomocí jednoduchého obrazu. Mluví tady o hliněné nádobě, která v sobě skrývá drahocenný poklad a popisuje tak dvě Boží pravdy, které se nedají vyvrátit. Jaké to jsou? Ta první z ní, Kristus se ukazuje a zjevuje jenom v těch slabých. Pavel neříká svým kritikům v Korintu nic nového, když mluví o nádobách, o hliněných nádobách, o pokladu hliněných nádobách. V Orientu bylo zcela běžné ukrývat drahocenné předměty v nenápadných nádobách a takové nádoby byly většinou hliněné, bezcenné, bezbarvé, bezvýznamné, popraskané, kulkát hlinami. Dnes například uschováváme své úspory, když ne v bance, tak taky kolikrát na nenápadných místech, aby je někdo nenašel. Vlastně ty úroky nejsou tak velké, tak vlastně si necháváme peníze doma a schováváme si je tam a prostě na nenápadné místě, že jo? Slyšel jsem o jedné paní, která pokaždé, když vyjde z domu, tak skrývá své úspory, nebo zabalí své úspory a klenoty a šperky, které ona má, do špinavého prádla, aby to jenom nenašel. Jo? Takže kodičtě rozuměli tomu obrazu o hliněných nádobách. Oni rozuměli tomu, o co vlastně jde. A měli porozumět také tomu, že Bůh používá pouze slabé lidi. Že Bůh si vybírá také slabé lidi. Jenom používá a také vybírá slabé lidi. Pavel tady nevyčítá svým kritikům, že jsou způsobilí, že jsou mimořádně schopni, že jsou nadaní, že jsou obdarováni dary Ducha Svatého. Když jim něco vyčítá, pak tedy to, že právě svou schopnost, svou způsobilost, nadanost, obdarovanost, že používá jako pomůcku, jako pomocnou berličku. Že to se stalo pomůckou v jejich rukou. Co to znamená? Znamená to, že tito lidi se chtěli zbavit své slabosti. Hledali na sebe, porovnávali sebe s sebou a chtěli se změnit. Hliněná nádoba se měla teď stát s tou stříbrnou a dokonce zlatou nádobou. Oni chtěli zazářit, oslnit, zářit pro koho? Samozřejmě pro Pána Ježíše, pro koho jiného. Že jo? Chtěli být ještě lepšími, ve svých výkonech ještě efektivnějšími. Nechtěli svou slavostí Pána zahanbit. A tak se nechali hnát svou ctižádostí a stali se z nich perfekcionisté. A brzy přišli na to, jak se má správně věřit, jak se má evangelizovat, jak se mají vyhánět zlé démony, jaké pomůcky použít při evangelizaci, jaké metody, prostředky. A už brzy se mohli pochlubit tím, že nevěděli svoje slabost. Hliněná nádoba přece smrdí prohrou, porážkou. Ta není vhodná pro Pána a jeho dary. To přece není důstojné Pána Boha, aby zavalil své drahocenné dary do tak nevzhledných a bezvýznamných nádob. Drahokamy a zlaté prsteny patří do ozdobné krabičky. Že? Komu se ještě nestalo, že by dostal dárek od někoho, který byl zabalen do překrásného, barevného balicího papíru se zlatou stuhou kolem, a když ho pak rozbalil, byl strašně zklamán. Proč? Protože obsah neodpovídal obalu. Přesně tak. Jaký to podvod? A takového podvodu se Bůh nechce dopustit. On nechce, aby se bezvýznamná hliněná nádoba naparovala, chlubila na úkor pokladu a tak připravila poklad o jeho slávu. Proto jak čteme v Bibli, v písmu, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává svou milost. Tento poklad, říká Pavel, máme v hliněných nádobách. Proč? Proč? A on odpovídá na tu otázku, proč? Aby, to je druhá polovina našeho verše, aby nesmírnost v té moci byla boží a ne z nás. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby nesmírnost moci byla z Boha a ne z nás. Jeho moc se stane nesmírnou, velikou, nádherou, překrásnou, když působí tam, kde nic není. Víme, že Bůh stvořil svět z čeho? Z ničeho. A stejně tak tvoří Bůh i dnes. Nenom tenkrát. Jediným předpokladem, že Bůh mohl tento svět stvořit, bylo co? Stojí hned na začátku Bible, na první stránce, ve verši druhém, tam stojí: Země pak byla pustá a prázdná a nad propastí byla tma. Jediným předpokladem, že Bůh mohl stvořit tento svět, bylo co? Byla pustota, prázdnota a tma. A jak stvoření začalo, tak pokračuje dnes i dál. Chceš se stát křesťanem, chceš se stát Božím služebníkem, Božím nástrojem. Vše, co Bůh tomu potřebuje, je tvá pustota, tvá temnota a touha Bohu, prázdnota a tma. Bůh nepotřebuje tvoji sílu. A mnozí lidi se nemůžou stát křesťany, protože si nepřiznají svou pustotu, prázdnotu a tmu. Když jsou třeba už, nevím jak dlouho, chodí do kostela, nebo i tam do sboru. Nemůžou se stát novým stvořením, protože jsou buď to moc silní, anebo říkám moc pobožní. To je kolika důvod, proč lidi nepřijmou Ježíše, proč se nemůžou stát křesťanem, že buď to mají moc své vlastní síly, anebo jsou strašně moc pobožní. To jediné, co potřebuje Bůh, je tvá slabost, je tvá nedokonalost, je tvá bezvýznamnost. K k tomu, aby Ježíš zachránil člověka, nepotřebuje nic jiného, to stojí také ve staré smlouvě, než zkroušené srdce a ubitého ducha. Jediné, co potřebuje. Někdy si myslíme, kdybychom byli teď lepšími a silnějšími, kdybychom byli statečnějšími v naší víře, určitě by nás mohl Bůh daleko jinak použít než teď. Ale v písmu nestojí, že Bůh je silný v těch, kteří jsou ve všech věcech perfektní, ale v těch, kteří jsou slabí. Bůh probouzí tvou víru právě uprostřed tvých pochybností. Bůh dává tobě radost uprostřed tvého smutku a zármutku. Bůh dává odpouštění uprostřed tvého selhání. Bůh je věrný uprostřed tvé nevěrnosti. Bůh dělá veliké zázraky a divy právě uprostřed tvé nemohoucnosti a zkroušenosti. Tvé nedostatky nejsou překážkou pro tvého pána. A to je právě ta první boží pravda, která říká, že Kristus se zjevuje pouze v těch slabých, tedy v těch hliněných nádobách. A ta druhá boží pravda říká, konec konců nejde o nádobu. Ta není důležitá, ale jde o poklad. Nejde o obal, ale o obsah. Nejde to o to, co máme před očima, ale to, co je skryté. Co lidské oko nevidí. Jde jen o Krista a o jeho slávu. Kristus, jeho moc a sláva, to je důležité, se nezjeví na křesťanovi, jak se usmívá. A právě v tom spočívá omyl těchto samo o sobě způsobilých, ale Kristus a jeho sláva, to světlo, se ukazuje skrze křesťana. A to je veliký rozdíl. Jo? Teda chce Pavel upozornit na omyl, kterého se neustále dopouštíme i v našich sporech. Kristus se nezjevuje na někom, ale skrze tebe. To je veliký rozdíl. Podívejme se do našeho textu. Zpět. Kde Pavel jmenovává slovní pár, dvojice slov, jak to nazvat, nevím, který stojí v přímém rozporu proti sobě v protikladu. A zjistíme tady v našem textu, že to první slovo nám padne hned do očí. Druhé slovo oproti tomu zůstává pro lidský zrak neviditelné. Podívejme se. Pavel nejprve říká, to je to první, ze všech stran zakouším soužení. Pak říká, bývám bezradný. Jo? Bývám pronásledován. Bývám srážen. Na vlastním těle zakouším umírání. Pro Ježíše jsem vydán na smrt. Navenek podléhám zkáze. A všechny to věci, to je to první, jsem říkal, co nám padne do oka, to jsou věci, které nás nemůžou přesvědčit. Takový obraz křesťana nemůže udělat na nikoho z nás dojem a vůbec už ne na lidi, co jsou ve světě. A oproti tomu vyjmenovává a apoštol Pavel věci, to jsou ty druhé, které jsou lidskému oku skryté. A on je tady nadepsal slovíčkem, ale přesto. Jo? Podívejme se na to. Soužení? Ano. Ale přesto ne zdrcení. Bezradní? Ano. Ale přesto ne zoufalí. Pronásledování? Ano. Ale přesto ne opuštění. Srážení říká? Ano. Ale přesto ne zničení. Unavení? O jo, ano. Navenek podléháme zkáze říká? Ale přesto uvnitř se obnovujeme den co den. Vidíte to? Tady nemáme před sebou zdr člověka, který by z nedostatku schopností, svých vlastních schopností, jednoduše obrátil měřítko všech hodnot. Pavel označuje svá soužení, označuje své utrpení, pronásledování jako Kristovo zdivení skrze jeho život. A proto se nesmíme orientovat na vnějším obrazu apoštola Pavla, na jeho porážkách, na pronásledování, na jeho soužení. Ale také se nemůžeme orientovat na způsobilosti a na schopnosti, na obdarnosti těch věřících v Korintu. To není pro nás dodatné. Člověk vidí jen to, co je před očima. A to není podstatné, to není vůbec důležité. Oboje, schopnost a způsobilost, které jsou před očima, i to soužení a pronásledování, které je před očima, jsou pouze vnějšími nádobami. A je úplně jedno, jestli ty nádoby jsou stříbrné nebo hliněné. To podstatné je poklad. A na něm záleží. Poklad se však neprojeví nebo nezviditelní na člověku, ale skrze člověka. Co tady apoštol Pavel píše, nebo o svém životě říká, odpovídá zcela dílu Ježíše Krista v dnešní moderní době. A to je misie. Pavel říká, takže 10 až 12, Pavel nosí na svém těle umírání Pána Ježíše, aby byl zjeven také Ježíšův život. A tak, který v nás působí smrt a ve vás život. Misie nebo evangelizace v dnešní době neznamená hledání nových cest, hledat nové metody, jak evangelizovat, nové prostředky, nové cesty, ale znamená přesně to, co říká Ježíš, zemřít jako to pšeničné zrno. Ten obal musí puknout. Ta slupka, která je tvrdá, která uvěznila život v sobě, ta musí puknout. A pak přijdou teprve lidi ze smrti do života, když se tohle to stane. Kristus se tedy zviditelní v životě apoštola Pavla tím, že Pavel se bezpodmínečně vydává Ježíši Kristu. Pavel se nestal apoštolem nebo misionářem tím, že kázal evangelium, že mluvil o Ježíši. Nestal se apoštolem tím, že zakládal nové sbory, nové církve. Nestal se tím apoštolem, že psal moudné dopisy, mocné dopisy církvím, ale skrze co? Tím, že pronesl tento poklad, který měl v sobě Ježíše Krista, skrze celou svou existenci, skrze celou svou bytost. To, co je v nás, musí ven. A záleží na nás, zdali se staneme pro lidi kolem nás Kristem. Zdali lidi, které potkáváme, naše známé, budou konfrontováni s Ježíšem, když nás uvidí. Já si myslím, že lidi na ulici mají zbožných keců a náboženství plné zuby. Oni nechtějí vidět nádoby. Jim to je putno, jestli ty nádoby jsou zlaté, stříbrné nebo hliněné. Oni chtějí vidět, víte co? Chtějí vidět poklad. Oni chtějí vidět Krista v nás. To je to, co lidi chtějí vidět. A to se stane, když se vydáme znovu a znovu Ježíši Kristu. Když půjdeme tak, jako apoštol Pavel, cestou Kristovou. Ne z vlastní síly, ale jako nástroj. Jako boží nástroj, jako Kristův nástroj. Když se podíváte v obchodě, nebo jdete po ulici a podíváte se do výkladní skříně a uvidíte tam nějaký pěkné nářadí, nebo nějaký nástroj, třeba hudební nástroj, nebo nářadí jako kladivo, nebo nevím co, a vezmete to do ruky a řeknete, to je prima nástroj, to je krásný nástroj, nebo to je pěkné nářadí. Tak to není biblický úsudek. Není to biblické. Vůbec ne. Nádhera nářadí se projeví teprve, když se s ním pracuje. Když se to nářadí opotřebovává. Jo? A pak je to opotřebení jako první vidět. Ne to druhé. To opotřebení je vidět na tom nářadí, na tom kladivu, na těch nůžkách, na plech. Ale ta nádhera, to řekl, tedy že nástroj je v rukou Krista, zůstává skryta. To není vidět. Jít cestou sebezapření, cestou křížem, to vyžaduje odvahu. Nyní tak říká tady apoštol Pavel, že s Kristem umíráme. Už to samo o sobě je velmi, velmi těžké. Ale potřebujeme především odvahu, protože si říkáme, že taková cesta nemůže člověka bez Krista přesvědčit. A právě na tom místě prožíváme my všichni, co jsme tady, velikánské pokušení. Právě když chceme tomu druhému přinést Ježíše, mu ukázat Ježíše, prostě připadá nám velice dobré a pomocné a prospěšné, když se můžeme s něčím vytasit, když můžeme něco ukázat, když můžeme to zviditelnit, takže schopnosti, nebo máme krásné třeba no, konkrétně teďka, máme tady prostě výborný chválicí tým, jo? Máme tady krásnou kazatele, máme tady prostě nevím co všechno a to si říkáme, to je potřeba prostě, aby to pokušení, ve kterém jsme. Jo? Máme tady výbornou techniku, máme krásný šál tady, máme tady uzdravování, přijďte. A rozumíte tomu? V tom prostě je to pokušení, že pořád něco chceme vykazovat, abychom lidi přesvědčili. Ale když se pokusíme zviditelnit naše schopnosti, naše prostředky, naši způsobilost, naši obětavost, naše odevzdání se Bohu, pak jsme už na špatné cestě. Právě na cestě těchto samo o sobě způsobilých v Korintu. Mě teoreticky se to dá pochopit tohle všechno. Ale otázka je, můžeme to také žít? Můžu to risknout? Můžu bez jakýchkoliv rezerv? Bez toho nejlepšího, co mám? Co jsem dostal na cestu? Mám způsobilost? Mám zbožnost? Můžu se toho zříct? Vzdát toho nejlepšího ve své službě? To, že má lidi přesvědčit, aby poznali Krista, aby ho přijali do svého života. A přesně tak to je, že na této cestě lidi poznají, kdo je Ježíš. A uvidí Kristovu slávu a jeho světlo. A já bych ho chtěl koučit tím příběhem. Právě u nás v Náchodě. Když jsem přišel do Náchoda, když mě Bůh povolal do Náchoda, tak nechtěl po mně, abych tam kázal. Nechtěl po mně. Říkal mě, postav mě oltář. Já říkám, co to je. Začal jsem se modlit. A já si pamatuju, jak Bůh prostě právě tohle to používal. Když jsem si pořád myslel, že se porovnáváme a říkáme si, tohle to já mám a to ten druhý nemá a já můžu tě přispět a já vám to nabízím. Znáte ty lidi, kteří chodí od zboru ke zboru a se neustále nabízí, co všechno nám přinesou, co všechno nám dají? A Bůh mi řekl, ne, to já po tobě nechci. Já chci postavně oltář. Říkám, jako jak? Jsem chodil po horách, po lidských horách, od vesnice k vesnici a modlil jsem se. Dobře. Oltář, kameny jsem sedal do horony kameny. A nevím, co mám dělat. Pani Bůh říkal, to jsou živé kameny. To nejsou kameny, které tam vidíš na cestě, to jsou živé kameny. A říkal mě také, není důležité, jak velký ten oltář je. Ale jako má intenzitu. Jak hoří. Jestli toužíme po Kristu. Když se vydáme jemu. A víte, dneska je tolik oltářů kolem nás. Kolik církví. Ale jsou to vyhaslé oltáře. Jsou to vyhaslé oltáře. Jsou velké oltáře. Já jim nezávidím. Jestli taková malá skupinka tady. Nezáleží na tom, jestli je malá skupina. Ale záleží na kvalitě. Na té touze, kterou tady máte po Pánu. Jak hoříte, jak se vydáváte jemu. A když se taky tam chodilo, pamatuji se, To začalo u nás, ta skupinka. Jsem byl sám, jsem nikoho neměl. A začal jsem penzionem v Náchodě. Koupil jsem 40 postelí, před Poláci. A pán mě říká, nepřijeli Poláci, nepřijeli kuželkáři. Když jsme byli odcházeli, říkám si, je to je hrozný. Teď jsem se vydal z peněz, co mám dělat. A Bůh mě říká, mám pro tebe něco lepšího. A že jsem taky na úrok bráně a tam stál tedy člověk, Karel, a říká, toho ti dávám. A já jsem říkal, dobře, začal jsem s ním mluvit. Zjistil jsem, že katolík, kostelník, říkám, pane, ta vlastně katolíka, kostelníka, já jsem měl jeho představu. No ale Karel prostě, nikdo nic neříkal, Karel se nechal pokřtít, ty stoupil z katolické církve, a je prostě, jsem rád, že je u nás, že prostě je u nás v Oáze. Pak jdeme s Karlem, řeknu dál. Modlíme se s Karlem na čarodějnice, chceme prostě proklamovat Kristovo vítězství v Orlických horách, nad Náchodem a nad těmi, nad Dobruškou. A jedeme s Karlem autem a na Vysokově za Náchodem začne auto samo od sebe brzdit. A říkám, to není možné. Říkám Karlovi, co se to děje? Co máme s autem? Ale prostě cítím, že Duch Svatý jedná, to jsou impulsy Ducha Svatého. A odlížím se, nikde nikdo. A nejde už taky tam stojím, tak vidím, že tam vzadu jde nějaký černoch. Tak říkám si, no, a Duch Svatý mě na něho prostě ukazuje. Tak dám okýnko dolů a ptám si ho, jestli ho můžu tam svést. A on říká mě, že potřebuje do nového města odvést. Tak se říkají, nastoupí, říkám, Karle, to je průšvih, nemáme žádný traktát, zase nemáme nic, nic nemůžeme vykazovat. Jo, a nemáme tak, i to je vykazování, nemáme traktát, co máme dát, co mám přinést tam člověku, to je v autě. Nemáme, nic nemáme. Tak ti mluvit o čarodějnicích, tam si ho, že je z Ghány, tam jsou blbě, taky tam má ty čarodějnice, říká, tam máme šamany, tam máme nějaký, že my tam máme šamany a o šamany tak třeba mluvit. A takhle pomalu se blížíme k novému městu a začne mluvit prostě o Ježíši. A on říká jako matka, že je taky věří. A on prostě jako věří nechal. On je mistrem České republiky, běhu na 100 metrů a překážkách prostě a že prostě žije pro sport. Ale prostě Bůh ho oslavil. A já věřím tomu, že toho člověka prostě Bůh chtěl spasit, chtěl prostě použít. A tak jsem s ním domluvil, příští neděli, že pro něho přijedeme, na intru tam někde, 19 let kluk, a že pro něho pojedeme, jeho vlastně vyzvedneme na shromáždění. Všichni říkali, a to nepřijde, nepřijde, prostě uvidíš to, to si, tam ani nemusíš jezdit do toho města, on stejně tam nebude. Já říkám, přijde, jsem 100% o tom přesvědčen, protože proč by stálo auto, to by nebylo normální tohleto, taky, že tam byl. A stal se z něho veliký modlitevník. Jsme spolu chválili, jsme prostě dělali modlitevní výjezdy, jsme se Aiko, studuje v Liberci, není mezi námi, studuje tam a sportovní manager, to bude z něho, stane se. A prostě ho srdce hoří pro pána. A tak to šlo dál, teďka ta utekla nám. A ta přišla ke mně v létě, Lenka, tady sedí, a říká, taky jsme nic neměli, jsme leželi na zemi a modlili jsme se, chci si pánu v Oáze. Že jo? Karle, pane, jste blázni, co tady děláte? Ležíte na zemi tady? Jste fanatici, žádný Bůh neexistuje. A byla až po uši v okultismu v těchto věcech. Křičela v noci, nemohla spát vůbec ani. A byla pronásledována. A musela se zbavit těch démonů. Spálit všechny knížky. Spálit talismany. A Bůh je vysvobodil. Bůh jednal. A pak jedno se řekneš. Já jsem něco naučenýho, co mám těm lidem říkat, a to nepotřebuju, protože když Bůh ti přivede člověka a jemu se vydáš, on bude jednat, on chce tu hlněnou nádobu. Nejdu stříbrnou. A Lenka přišla k víře. Nebo šel jsem dál. A Bůh mě říká, po silnici jsem šel a po kamenici v Náchodě nakupovat a Bůh mě říká, modli se svého spolužáka. Já jsem ho neviděl už 30 let. Jsem ho neviděl. ze základky, ještě díl. A Bůh mi říká, modli se za něho. Tak se začal jsem modlit na kamenici, šel jsem nakoupit a modlím se za něho 10 minut, pak jsem na něho zapomněl, jdu domů a jde prostě pár lidí proti mě. Slunce říct, mě douží, jsem nikoho neviděl, on tak kliky mě, ahoj Jirko. A byl to on. Říkám, to není možný. To není možný. Jsem říkal, pojď přijď ke mně domů. Zůjde ke mně na kafe. Říkal, že přijde. Teďka čekám na něho a Duch Svatý mi říká, nechce přijít, modlí se dál za něho, bojuj za něho, nechce přijít. Tak se modlím za něho dál, telefon, na telefonu je. Říká, ahoj Jirko, víš? Říkám, vím, nechceš přijít. Jo? Jak to víš? A mi to bylo ukázáno. A přišel teda opravdu a mluvili jsme vlastně o Pánu, o Duchu Svatém, a bylo to pod Hlídkou tam v Náchodě. A říká, já bych si taky přijmout Ducha Svatého. Na něj vložil ruce a modlil se za něho, vlastně přijmul sílu a moc Ducha Svatého. Můžu pokračovat dál. Byl jsem u Majdla, dneska už tam Majdla není v Náchodě. A tam mě ukazuje vlastně Pán a někoho, kdo vlastně nakupuje. Tak já jdu vlastně s tím vozíčkem za ním na ústraně, říkám, no pane, jak to mám oslovit, co mám říct, nic nevím. A tak už vlastně už je u pokladny skoro. A teďka tam byli do ruky jako ten stromeček, ten třeba do auta, voňavý, že jo. A k tomu číká k tomu stromečku a už je tady vejít. A tak já vlastně se blbě ptám, říkám, no a voní to dobře, no, na mě kouká, vyfudí mě oči. A než se spolu vlastně bavit o Ježíši. A stojíme u pokladní a ta nás žírá prostě ta pokladní. Vidíme za náma fronta, nic se nehne, my stojíme tam u pokladně, bavíme se o Ježíši. Víte? A to je skvělý. No ten bude naše chválit dneska, tento člověk, že jo? Prostě takhle vznikla teda, jste viděli, že skupinka v Náchodě. Tímto způsobem. Ale tímto způsobem ne, že něco vykazujeme. Jako problém náš je opravdu ten, že musíme znovu se zamyslet nad sebou a znovu se vydávat Pánu. Znáte to určitě z vlastního života, tu radost, když se vydáte Pánu, jaký to je. Je to daleko lepší, když kážete vepředu, nebo prostě sloužíte Pánu. To nejlepší je s tebou vydat. A to přichází radost. A určitě si pamatujete na to. A vidíte rozdíl. Když se vydáte Pánu, bož prostě zazáříte pro něho jenom. Svou schopností nebo něčím. To je veliký rozdíl. A já prostě věřím, že v tomto, že v tom vydání se Pánu, že tady prostě Pán bude jednat. Když se vydáme jemu, když ta hladina nádobnostné trhliny a bude více a více vidět ten poklad, který je v nás. A to je to světlo, které má svítit. To je to sláva Kristova, kterou má lidi vidět. A mají na ní dneska právo ji vidět. Ale to chce zemřít jako to pšeničné zrno. To musí puknout. A neustále puknout. Takže nám vždycky dělá, ta slupka se obnovuje u nás, ta tvrdá kalíhra, že jo? Ta tvrdá slupka se obnovuje a prostě ten život v nás nemůže z nás ven. A proto prostě bych vás taky i sám sebe, i naši skupinku, v této době, když se znovu orientujeme, bych rád pozbudil k tomu, vydejme se znovu Pánu. Nespolehejte na vaše schopnosti. Neprovnávejte se mezi sebou. Nezáleží také na vaše množství tady. Záleží na tom, na vaší touze, jak toužíte po Pánu. To je daleko důležitější. Nepočítejte, kolik vás tady je nebo není. To není důležité. Přenechte to Pánu, ale vydejte se jako ta hliněná nádoba Pánu. A uvidíte, že prostě Bůh bude tady jednat. Že jde přicházet k víře, tak jako v Náchodě a na jiných místech. Ale říkám, že i my musíme znovu a znovu se zamyslet, kolikrát i my spišníme kolikrát. Spišníme, zatvrdneme, myslíme si, takhle to musí jít pořád. A když to přestane, jak se ptáme, co se nám stalo. A prostě musíme se znovu a znovu vydávat Pánu. A to je o čem také Pavel mluví k Římanům ve 12. kapitole. A tím bych chtěl skončit, už to nebudu prodlužovat, chtěl jsem pouze říct konkrétní příklady, jak to prostě vypadá, to vydání se Pánu, a jak prostě Bůh se k tomu přiznává právě v Náchodě. Vznikla tato skupinka ne tím, že začal kázat a dělat veliké věci, ale tím, že jsme se vlastně vydali Ježíši, tím vznikla tato skupina v Náchodě a věříme tomu, že vlastně Pán nás povede dál a vlastně vidíme, že to je zázrak. Jsme tak prostě rozdílní lidi. A přesto máme takovou jednotu v Náchodě a máme se rádi navzájem. A pět nás byli v domě, jako v té oáze bylíme společně, někteří dochází k nám a tam taky máme shromáždění a rádi vás také u nás uvidíme. Teďka v zimě asi to není tak moc dobré, ale třeba v létě a můžete u nás, máme velkou zahradu, můžete u nás grilovat a rádi vás uvidíme jako sbor v Náchodě. Takže to je jako pozvání pro vás, pro všechny, pro Františka a rodinu, který už to zná u nás, ale i pro ty, co ještě u nás nebyli. Takže Pán vám žehne. Já bych se ještě rád pomodlil, nebo
no.
Můžu? No? Ještě můžu? Ještě můžu, dobře. Pane, já ti děkuji za to, že děláš velké divy. Že ty se, Pane, neměníš. Že ty jsi stále stejný, Ježíši. Včera, dnes i na věky. Pane, já ti děkuji, že to jiné, co po nás chceš, je otevřené srdce. To zkroušené srdce. Pane, chceš, abychom se tobě vydali, Ježíši. Chceš znovu nás naplnit tím novým. Chceš, abychom to staré odevzdali. Abychom odevzdali to, co nás kličuje, co nás táhne dolů, Pane. Abychom se otevřeli tomu novému, co ty pro nás máš. A tak já tě, Pane, prosím i za to společenství tady, Ježíši. Aby si tady jednal, Pane. Já tě prosím za Františka, jeho rodinu, i za ty sourozence tady, Pane, aby se tobě znovu a znovu vydávali, Pane. Aby to nebylo porovnávání mezi sebou, Pane, ale aby to byla opravdu odevzdanost, aby to byla pokora, Pane, aby si mohl ty jednat, aby to byly hliněné nádoby, ne stříbrné a zlaté, ale aby to byly hliněné nádoby, Pane. Aby si mohl jednat, Pane, aby si mohl zviditelnit svou slávu, své světlo na tomto místě, v Pardubicích, Pane, aby lidi přicházeli ze smrti do života, aby přicházeli k tobě a měli nový život, Pane, ty chceš tady těm lidem pomoci, chceš, aby byli spaseni, Pane, a my nechceme žít sami pro sebe, Pane, to nechceme, když jsme už tak dlouho pro sebe, chceme žít pro tebe, pro toho, kdo pro nás zemřel, stál z mrtvých, Pane, a my ti děkujeme za to, že ty jsi zdrojem naší naděje, naší síly, že můžeme k tobě přijít, Pane, že se můžeme v tobě, Pane, povzbudit a posílit, Pane. Ty jsi tady pro nás, že ty jsi Immanuel, Bůh je s námi. Děkujeme ti za to, že máš na tomto místě své lidi, Pane. Že tady máš nádoby, do kterých jsi vložil, Pane, drahocené předměty, klenoty, Pane. Já ti děkuji za to, Pane, za ty drahokamy, které tady jsou v těchto nádobách, Pane. A tak tě prosím o to, aby to lidi viděli tady, Pane, že ty žiješ. Aby viděli, Pane, ten poklad, který jsi těm lidem dal, Pane. Aby viděli tebe v těchto lidech, co tady jsou na tomto místě. O to tě, Pane, prosím. Ježíši, abychom šli tvou cestou. Ne svou vlastní cestou, ale tou cestou, Pane Kristovou. Tou cestou, kterou šel Pavel. Abychom šli tou cestou toho pšeničného zrna, Pane. Abychom zemřeli svým vlastním přáním a touhám a zatoužili po tobě, Ježíši. Protože život bez tebe nemá smysl. Nemá to smysl. Jsi na něco hrát taky. To nemá smysl. Jsi něco předstírat, co není pravda. To nemá smysl. To je ztracený čas, ztracená energie, Pane. A tak chceme jít tou cestou, když se nám to kolikrát nechce do toho. A jsme v tom pokušení, Pane, ještě se vykazovat, se porovnávat s ostatními, Pane, tak tě prosím o to, abys nám dal tu odvahu, abychom se toho zřekli, abychom se vydali znovu a znovu tobě, Pane, aby si mohl působit v našich srdcích, aby z nás, z našeho života, Pane, aby vytékali, Pane, ty proudy živé vody, o to tě prosím. Díky Ježíši za to. Tak, Pane, žehnám tady každému, kdo tady je. Prosím, Pane, aby si vložil svou ruku na každého, kdo tady je. Aby se z každého teď dotýkal Ježíši. Jeho srdce. Aby to nebylo žádné zatrozené srdce, Pane. Před tebou jsme otevření, Pane, jak kniha jsme otevřená před tebou. Ty vidíš do našich životů, Pane. A já ti děkuji, že a rozumíš každému z nás, že každého tady miluješ, pane, že nikdo tobě není lhostejný. Pane, prosím, aby si dal tu odvahu každému z nás žít s tebou, dát tobě více prostoru, dát tobě více místa, tvému duchu, duchu svatému, aby měl tu možnost, aby nás naplnil, aby to lidi viděli, pane, aby to přicházelo z nás, z našeho srdce, z té hliněné nádoby, pane, aby to proráželo tou nádobou ven, pane, o to tě prosím. Aby to bylo vidět tvé světlo v Pardubicích, pane. Použij si každého z nás v rodinách, kde jsou nevěřící, pane. Kde jsou lidi zatvrzelí. Použij si, pane, to světlo. Ať je viditelná tvá sláva, pane. Prosím tě, aby si nás přitahoval více k sobě. Jako svou nevěstu, která volá, přitáhni mě k sobě a já poběžím. Pane, z vlastní síly nic nedovedeme. To všechno je odsouzeno k zániku. Ale pane, když ty nás vezmeš do ruky jako své nástroje, když se necháme použít tebou, pane, tak se něco bude dít i v našich rodinách, v našich životech, i tady v této skupině. Já, pane, tomu věřím. Tak, pane, žehnám této církvi tady, pane, tomuto společenství. Žehnám Františkovi, k ukazateli. Prosím, aby se ho, pane, znovu vyzbrojil svou silou. Aby si mu dal své pomazání, pane. Já ti děkuji, pane, že tebe miluje. Že se tobě vydává, pane. Já ti děkuji za jeho slabost. Já ti děkuji, že právě o slabosti jsi mocný, pane. Tak tě prosím, ať nepodlehne pokušení, ať zůstane tím, čím ho chceš, pane, mít. Prosíme tě o tom. Ať se vydá tobě. Ať se všichni, pane, tobě vydáme. O to tě, pane, prosím. Chvála tobě, Ježíši. Amen. Přidávám teda tobě.